Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? Ще ни нахраня ли промяната, че си я избрахме на кормилото? Отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа.
Беновска пита.
И така, ние започнахме даже разговора преди да влезем в ефира с господин на Димитър Манолов, президента на КТ Подкрепа. Здравейте!
Или добър ден ли? Как е вече?
Ами, вече е добър ден. Да. Малко се приближете към микрофона, ако обичате, за да ви чуваме. Искам да ви попитам, ще ли нахрани ли промяната, нахрани в кавички, разберете го двусмислено, че си я избрахме за шофьор на кормилото, на държавата.
Ако ние сами не се нахраним, никаква промяна не може да ни нахрани. Големия въпрос, които да са управляващите от всичкото това нещо, което се случва, какво ще остане за нас, е големия въпрос. Какво ще стане, не знам. Защото при тях към момента посоките са различни. От една страна те говорят, че нещо ще направят за пенсионерите, което е правилно. От друга страна твърдат, те някаква вендета са обявили на държавните служители. Не знам защо, което аз намирам за чутовна грешка, че там няма да има увеличение на заплатите. Някакви други неща се мислят, за които може би ще приказваме по-нататък с вас.
Да, не знам. Вчера имаше едно обсъждане, така ви го нарекла много на крак, на плана за възстановяване и устойчивост в отделните му
направления,
чудех се, ресор или аспект, или какво да кажа, да. И се разбраха няколко неща, които на мен ми направиха впечатление, че няма да строим ядрена централа, няма да има средства, че ще трябва да закрием мините Марица Исток, независимо, че не само ние, още 9 държави обжаваме това намерение на Европа. И вие знам, че сте много подопен в тази тема като синдикалист.
Нещо повече. Ние на времето имахме, айде да не е била решаваща, ама значима роля в това България да се присъедини към това дело, защото България нямаше в него. Подкрепа организира 2 протестни шествия тук в София и в крайна сметка България се присъедини към делото.
Така, и това дело, трябва да ви кажа, че аз го наблюдавам, то ще бъде дълго и сложно.
Да,
и срока 2024 година няма по никакъв начин да може да бъде покрит.
Ако делото беше за обратното нещо, да се закрият веднага светкавично, много отдавна да е имало такова произнасяне, нали знаете? Сладко нещо европейското лицемерие.
Но като говорите за това кой ще ни нахрани и как ще се нахраним, все пак ние сме свидетели на някои неща. Говори се за това, че хората имат право да избират своето управление. Вчера попаднах на един пост на Кин Стоянов, синът на Радой Ралин. Колегите сега ще се опитат да го пуснат. Искам да ви прочета това, което той ни напомня като стихотворение на баща си Радой Ралин, да. Което стихотворение, забележете, е писано 67-ма година. Не знам, бил ли сте роден тогава.
Бях.
Молитвата...
Трети клас.
Ще зачита, ако могат колегите да го покажат. Молитва се казва стихотворението. Свободата е като хляба. Всеки ден се замесва, изпича, изяжда. Свободата трябва всеки ден да е прясна, топла, сладка, достатъчна, за да я споделиш с други. Не е като неяща огриски, неяща вчерашен хляб, неяща подарен хляб. Сами си замесвайте и изпичайте хляба, за да го имате, за да не го просите. Засяда на гърлото вчерашния хляб, подарения хляб. Хляб наш насущни, дай си го сам. 1967 година, Радой Ралин.
Да, и аз го мернах вчера това напомняне на Кин. за неща, които е писал баща му. 67 година...
Той казва иронично, че е метафорично по-скоро. Би казала, че...
Той беше предложил на хлебари.
Би го дарил хлебарите да го сложат в магазин. Иносказателно, защото хляба става абсолютно скъп.
67 година... може би вече и на Радоя Ралин илюзиите са били започнали да се изпаряват, нали? Ние с вас помним историята на Радоя Ралин, знаем какъв е бил той, сега малко хора си спомнят и няма смисъл да разказваме, но и неговите илюзии вече са си били тръгнали към 67 година. Тук вече сме вече 2022, гледаме, че все още разни хора имат илюзии, че имат възможността да избират и така нататък, няма такова нещо.
Добре, да, но...
Избираш между това, което са ти предложили.
Ето, имаме премьер, който се сезира по Google за хора, които трябва да бъдат не само разследвани от МВР, ДАНС и съответните служби, а не само с предявени и МВР, не само с предявени обвинения от прокуратурата, но трябва да бъдат и осъдени. Това беше инструктивно казано от него, макар че той в един момент се усети да каже, че той не е правораздавателен.
Той първи ли, който говори по този начин? Той първи ли, който говори по този начин? Въпреки че аз сутринта фърлих едно бързо едно око на библиотеката си у нас и видях поне 10 книги по тая тема. За разбойниците в България, като съм сигурен, че книгите изобщо не са само 10, те са сигурно стотици по тая тема. Просто в моята библиотека има 10-ина. Повечето са ми подаръци от авторите на тези.
С извинение, ще ви напомня, вие поне сте художествен човек, че Ал Капоне не го осъждат
за
неплащане на данъци. И минават години наред, десетки години наред, за да може да се стигне до това остроумно и настойчиво, как да кажа, избиране на ракурс, който ще го хване.
Да.
Така че
нищо
не искам да кажа за тези хора в този списък. Аз нито ще има доказа, нито ще ги нападам, но...
Да се върнем така, към генезиса на това деяние. Нали? Знаем още от римско време, че тълпите искат хляб и зрелища. И когато има проблеми с хляба, се компенсира с зрелища. Всъщност това виждаме в момента. Политическа технология. Другия въпрос е по какъв начин се прави, нали? Защото и аз мернах този списък. Вие сега го изчетохте тук на глас.
Аз го изчетох твърде... първоличния събеседник, сега искам да го изчета и на вас.
Този списък сме,
да, за да го обсъдим. Ето, започвам от самото начало. По азбучен ред ли, как се подреди, не знам. Бойко Борисов, не са по азбучен ред. Цветан Цветанов, Младен Михалев Маджо, Красимир Маринов, Големия Маргин, Христофорус Аманатидис Саки, Красимир Каменов Кърл, Румен Гайтански Вълкър, Румен Николов Пашата, Димитър Спасов Митко Каратиста, Николай Павлов Българ Газ, Петър Петров Петио Еврото, Владислав Горанов, Младен Маринов, Костадин Ангелов, Христо Терзийски, Делян Пеевски, Александър Манолев, Стоян Мавродиев и адвокат Цветан Цанев. Това са в този списък. Като вчера Петков каза, че го е връчил тези 19 души, ги е връчил на 20-я, визирайки Иван Гешев. Вашия коментар?
Това последното е проява на лош вкус, според мен. Ама кой съм аз да ги казвам тия работи? Все пак тук има тези деяния, нали, те са ориентирани към някаква конкретна публика. Абсолютно съм сигурен, че има твърде много хора, които вият от кеф, нали, че е така е направо и таковата. Ама пак казвам, зрелищата, потенциала на зрелищата да заместят хляба е твърде ограничен.
Добре, но в моя коментар, аз знаете ли какъв въпрос засегнах? Питам накрая, ако господин Петков не ви се получат нещата, не се съберат доказателства или пък съдът накрая не ги осъди, ще се повтори ли случай Алексей Петров? Спомнете си, от 10 години загуби този човек.
И сега, днес след... кой си спомня за тази работа?
Ето, аз ви напомням. След като Цветанов го обвини, че автопод,
на времето,
10 когато... години го осъдиха и само да ви напомня, че той ни осъди България. Да. После в съда по правата на човек.
На времето, когато ме призоваха като свидетел по делото на Иво Прокопиев, Трайков и Симеон Дянков
за продажбата
на ЕРП-тата,
да.
И ходих там специализираното следствие и почнаха да ме питат за разни работи. Ние говорихме 100 часа с наблюдаващия прокурор, следовател, и аз накрая викам, ама вие сериозно ли си мислите, че за тия работи може да ги обуете тия хора? Нали? И тогава прокурор вика, да, такъв, ама страшно уверен, че така ще не, викам, ху, аз разбира се съм прост инженер, нали, не съм юрист и познанията ми по право са такива емпирични, да го кажем. Но според мен вие нищо не може да им направите на тези хора по това, което сте замислили. Мисля, че на две инстанции вече нищо не са им направили по това дело.
Кое? То приключи.
На две инстанции нищо не можаха да им направят. Имаше някаква шумотевица около тая работа и така. Може да припомним, ако се върнем по-назад, защото ние с вас имаме дълга институционална памет, имаше едни хора, за които на времето пак така имаше сериозни подозрения, нали, за това, че са били корумпирани, бяха в съд, съда ги оправда и те след това бяха доказано некорумпирани. Съдебно некорумпирани.
Едно шеговите отклонения, знам, че вие носите на майта, понеже казахте, че сте инженер, а сега ще ви подаря нашето последно изобретение. Подаряваме тениски Харвард.
Аз съм учил в много прост български университет. Много просто българско висше училище. Малко ще ми е тързене да хова с такава тениска.
Да, видим тук.
Ама някой път ще облека, да.
Да. Аз ви предлагам на следващото обсъждане, когато имате на бюджета, с Ен Василев, да се явите с тениска.
Това напомняне ме връща към моето напоследък оформило се разбиране за синдрома Кораком, от който страдаме всички българи, нали? Дето всяко нещо, което е някъде навънка, е нещо страшно. Други въпрос, че тия бокуци, които на времето, пред които ни течаха лигите в Кораком, днеска никой не ги купува, има ги във всеки магазин, нали?
И вие в момента сте облечен, с извинения, гледам ви емблемата с дрехи, които на време се продаха само в Кораком.
Да.
Аз съм смъчената дънкова поличка, която също се продаваше в Кораком.
Е, така. Аз го наричам с друго Кораком, защото то е по-голямо. То не е само
то е морал,
за стоки.
То не е, да.
То е някакво такова, че уния там са някакви страшни, перфектни, съвършени и така нататък, нали? И ние трябва да им се преклагаме. Аз съм сигурен, че българското образование, с две думи казано, едва ли отстъпва, кой знае колко на това в Харвард, ако го мерим по такива показатели, свалени от емоции и разбира се и от маркетинг и търговия.
Искам да ви пусна какво казаха работодателите по отношение на оценката си за Кирил Петков и Асен Василев, и след това да ви попитам вас, като президент на големия синдикат КТФ от Кръв, какво мислите вие за тях? Благодаря много, привет на работодателите. Беновска се казвам. Съжалявам, че наистина господин Домощиев напусна на почти 59-та минута от пресконференцията, но ще ви помоля вашите римата. Моля ви за кратки, конструктивни, смели и мъжки отговори на няколко въпроса. Първият ми въпрос е: какво очакването ви от това правителство и конкретно към премиера Кирил Петков и министъра на финансите Асен Василев?
Да отговорим на госпожа Беновска. Отношение на очакванията към бръското правителство и по-конкретно бяха споменати премиера и вице-премиера и министър на финансите. Очакванията ми са те да бъдат министър-председател и заместник министър-председател на България. Тоест да отстояват българският национален интерес. Българският национален интерес и по отношение на външна политика, и по отношение на вътрешна такава. Интерес, който трябва да се формира от всички български граждани, от цялото ни общество, в това число и представителите на икономическите оператори, предприемачите. Когато има диалог, когато има и спорове дори, тогава можем да стигнем до истината. Когато липсва такъв диалог, когато липсва натрупан политически, икономически, чисто така комуникативен опит, диалогът се затруднява. Вярваме и се надяваме, че още в близките седмици това, което беше заложено като приоритети от страна на правителството, от страна на партиите, които са в тази коалиция, в много бързи темпове, в диалог с нас, в диалог с гражданското общество, ще търсят и ще намерят своите решения. Това са очакванията ни.
Улеснен съм от това, което каза колегата. Какво очакваме от правителството? Много кратичко. Очакваме да продължат промените. И очакваме също така, виждаме, че им се ангажира вниманието с неща нововъзникнали или ги въвличат в дълги и посвещаване много време на неща, които не са в коалиционното споразумение. Очакваме и коалиционното споразумение да вземе да се изпълнява стъпка по стъпка. Изведнъж всичко няма да стане.
Госпожо Беновска, ние очакваме от новото правителство, от премиера и вице-премиера, нулева толерантност към корупция. И затова ще имат нашата пълна подкрепа. Подкрепа за реформи, за които ние настояваме от много време. И които се отлагат кога от популизъм, кога от липса на перспектива. Очакваме да се съблюдава и използва добрия европейски модел на индустриални отношения. Тоест добър тристранен диалог, защото, пак повтарям, никой не знае всичко по-добре от всички. Особено ако има 10% всъщност от гласовете на избирателите. Макар и погрешни избирателни списъци. Плюс 11 останалите три партии, управляващата коалиция има 21% от гласоподавателите по списък. Добре е да се управлява с таланта на цялата нация, а не с таланта на тези 21% само. Работодателските организации и синдикатите, те не са политически обвързани, те защитават интересите на бизнеса, съответно на предприятията и на работниците и служителите. И ние установяваме, че всъщност работещите хора нямат политическо представителство. Всъщност не усещаме политики, които да са в полза точно на тези, които създават брутния вътрешен продукт, пълнат бюджета, плащат заплатите. Очакваме това да се промени.
Няма какво да добавя, освен че двамата господа, които назовахте по име, все пак са в 100 си дни и затова само положителни, бих казал, са очакванията.
Благодаря за смелите и конкретни отговори.
Мъжки.
Мъжки, да видим какво ще се получи. Работодателите казаха, че дадоха мъжка оценка, да ви кажа честно. На мен аз сякаш имам дежавю. Всички имаме някакви очаквания, искания към всяко едно правителство. Не помня през последните 30 години някое правителство да ни е удовлетворило. То си продължава.
Аз не помня някое правителство да е дошло на власт незатиснато от големи надежди, така да го кажем, на хората, които са го избрали, на огромно доверие в началото и така. Това, което прави впечатление за... защото, примерно, Асен Василев и Киро Петков, ние ги познавахме от преди това, защото те бяха министри в служебен кабинет, особено посечение на обстоятелствата. Помните, че беше една драма около ВМЗ Сопот, заради която аз често се виждах с Киро Петков и натрупахме лични впечатления. Без съмнение, каквото и да се каже, защото има разлика, нали, двамата са много различни хора, не им липсва подготовка, особено на господин Асен Василев, но това, което прави впечатление е, че тези хора живеят с убеждението, че държавата им принадлежи всецяло.
И как се, как го разбрахте това нещо? Как го разбрахте това,
това убеждение? И това нещо е много опасно.
Как го разбрахте?
Те не си дават сметка, че в тая държава има различни власти и че има в съществуването въобще на държавата и в нейното функциониране има един принцип власт възпира, заради което властите са разделени, между тях има различни баланси и така нататък. Те са напълно убедени, което не е непременно упрек.
Как го разбрахте, че са убедени? Че аз не го виждам това.
То се вижда от всичко. Ето тук вие преди малко говорите, нали, че Петков бил казал, че някакви трябва да бъдат осъдени. Чакай малко. Как така?
Той после се поправи в интерес на истината.
Има съд и така нататък.
И каза, че не е орган, който съди, но подсказва.
Това, че те абсолютно, особено министър-председател, абсолютно спокойно говори за това, че могат да се назначават близки, роднини, приятели, кумове и така нататък, нали, на позиции в държавата, значи, че той го намира това нещо с абсолютно нормално, което идва от това, че от усещането, че държавата им принадлежи всецяло. Разбира се, публиката все още е толерантна, но ще дойдат моментите, в които тия неща ще почнат да им бъдат напомняни, и то много рязко, остро и критично, най-меко казано. Така че, ако сега те не си дадат сметка за това, че това не е така, аз не съм голям оптимист, че това ще стане, ги чакат неприятности.
Какви?
От най-различно естество. Току-що споменах тежки критики, пък след критиките следват и някакви други неща. Не дай си Боже пък да настъпат някой интерес, който не е за настъпване.
Да, този списък не е ли да настъпиш бая интереси? 19 интереси и още може
и аз,
геометрична прогресия, ако го обвиним
около. Аз не мисля, че според мен големите интереси са в отсъстващите хора от този списък. Така че сега за сега няма от какво кой знае колко да се притесняват. Те ще отимат проблеми, ако настъпат и отсъстващите от този списък. Ще видим какво ще стане.
Добре, вашата роля като синдикалисти, каква е вашата оценка? Вие казахте, че те мислят, че държавата им принадлежи. И какво е тази пасивна констатация?
За сега е пасивна. За сега е пасивна. Все пак, как да кажа, да, аз съм първи човек в тази организация, ама зад мен има още стотина хиляди човека, нали, всеки със своето мнение по този въпрос. Но винаги настъпва един момент, в който мнението се консолидира, нали, и някакво мнение взима превес, нали, и започва да доминира. Така че сега сме още в тая фаза на как да кажа, медения месец.
До кога ще трябва това медия?
Представа нямам.
Бюджета сега. Бюджета, ще има актуализация в средата на годината на този бюджет.
Бюджета не е
панацеята.
Не е критичното събитие, което може да разклати държавата. Още повече, както и вие казахте, той ще е за 3 месеца. Още повече, че бюджетите в България, те се правят по една матричка, в която се сменят параметрите, те винаги са едни и същи. Като философия бюджетите са едни и същи, така че там от тая работа драма няма да излезе, ще се разбъркат някои неща, ето ние вече видяхме, ма то има малко по-дълга история разбъркването на пенсиите, нали? Ще видим докъде ще я докарат, дали ще се вслушат в разумни предложения, но там вече е разбъркана философията на пенсионната система. Ние в момента в България имаме паралелно съществуващи двете основни пенсионни системи. Системата Бисмарк и системата Беверидж.
Това не е откритие.
Двете заедно съществуват.
Колко години, господин Манол?
С това рязко
увеличение... Вие не сте ли даже сега още не знам дали сте в НОИ в надзорния?
Съм даже председател на надзорния съвет, ама НОИ много отдавна беше скупен и му бяха отнети всички възможности да прави политика, но и в момента на разплащателна агенция по същество. И упреци, които се подхвърлят към НОИ за политика, са крайно несъстоятелни. Но да оставим това настрани, да се върнем към философията, че в Беверидж системата няма значение какво си правил през живота си, колко си плащал, колко си се осигурявал, накрая всички получават една и съща пенсия. В момента 1 милион българи получават една и съща пенсия, без значение какво са правили в живота си. Другата система, тя осигурява пенсия според приноса, според времето, което се осигурява, също размера на осигурителните вноски, и това в момента по същество се отнася за по-малко от половината пенсионери в България.
Искам да питам нещо друго. Разбрах, това е друга тема, друг път ще я говорим. Забелязахте ли тази седмица, като ви питах колко време ще трае медения месец, че промяната взе от коалиционния си партньор и вице-икономическо Корнелия Нинова, Българската банка за развитие, Българската агенция за инвестиции и прехвърли и правомощията на икономическия министър в процедурата за получаване на гражданство срещу инвестиции, така наречените златни паспорти, на Даниел Лорер, който оглавява новото Министерство за иновации и растеж.
Ема не, там трябва тоест, да видим.
Как го разбирате това?
Какво още друго нещо? Нали, преди малко говорихме по тая тема.
Е, да, връщам.
Колко много други неща бяха прехвърлени към Даниел Лорер.
Ще видим.
Тоест по същество повечето ресурси, които държавата управлява, са в неговия патримониум. Доколко това е правилно или не, ще покаже времето.
Добре, и кое?
Аз не мисля, например, че министъра на икономиката, тя и вице-премьер, е много щастлива от това, което се случва по тия теми.
Ами да ви кажа, че не се грижи за нейното. Щастие грижи за щастие за на хората, ако можем.
Но нали все пак трябва да знаем какъв е пейзажа. И трябва да си даваме сметка какво се случва в него. И то е хубаво да се види, защото аз не го изследих, признавам си, там договарянето на коалиционното споразумение, ама да се види какво се случва, какво от това, което са договорили, се изпълнява така, както са го договорили, защото не знам тия неща, които сега стават, дали непременно и по този начин не участват там.
Така, връща ви обратно. Синдикатите нещо сте много кротки и застинали. Ето един коментар в момента, да, по време на нашия разговор във връзка с темата, която обявих. Ще ни нахрани ли промяната, че си я избрахме на кормилото? Коментар е: да, синдикатите със сигурност ще ги нахрани, както винаги всяко правителство.
Да, така.
Не ви обичат много?
Какво да направя?
Защо?
Откъде да знам защо?
Нали вие сте нашите защитници, на нас трудещите са.
Вижте, тук пак имаме от едни други времена някакви останки такива. Някой си мисли, че тия синдикати трябва непременно за него да се погрижат, докато той нищо не прави за себе си, нали? И те трябва да са тези. Те са тези, които са му длъжни и трябва да направят и да му решат проблема.
Мен, като работиш, какво да направя?
За кое?
Ми...
Работете. И спазвайте закона.
Това го правя, само че цените скачат. Горивата, тока, гъста, храните.
Е, това са неща, за които ми се струва, че по същество практически никой не може да ви помогне до толкова, доколкото това е резултат от голямата геополитика.
Да, геополитика,
която се случва,
да,
за съжаление.
Да.
Докато чакаме електроенергия от слънцето и от вятъра, ще ни се случат още много неприятни неща. Те първо. Още не сме стигнали критичните нива.
Все още не сме
бастисали традиционната си енергетика, което предстои. Не сме се отказали от изкопаемите горива, което предстои и нататък.
Ако ви разбирам метафорично, трябва ли ние не да чакаме слънцето да ни огрее, да ни топли, а да се включим ние лично, собствената си енергия в обществените процеси, за да бъдем коректив?
То ни се случва, искаме или не искаме. Някои участват по-активно, други по-пасивно. Някои пишат глупости в интернет, нали, за това как синдикатите са им длъжни, което не е така. Синдикатите са длъжни на членовете си. И членовете на синдикатите участват в формирането на тяхната политика. Аз съм пръв между равни. Аз знам точно колко време ще бъда президент на подкрепа, ако наруша нейните принципи.
Колко?
Около 2 месеца ми трябва, за да ме изритат. Така че тия неща са известни, но
за финал,
в нашите среди.
Кога ще станат синдикатите по-проактивни?
Когато ни направят такива.
Кои?
Политиците.
Как ще те направят?
О, Боже! Като направят две-три глупости и така. Драматични глупости.
А още няма натрупване, така ли?
Например, например...
Няма ли още?
Е, не, още няма. Както казахме, те са още в медения си месец. Още много хора ги обичат.
Един пример за очакването.
Все още скърцащите са зъби са достатъчно малко.
Един пример за финал за очакваната глупост.
Аз си мисля, че колкото и това да не е в областта на трудовите отношения, ако направят глупостта с Република Северна Македония, нищо чудно, събитията много бързо да потегват на някъде.
Затова дайте ми 5. Това беше наистина добър финал. Разбрах ви, ще ви очаквам пак. Не преди да стане. Не като станете проактивни.
Аз като стана проактивен, вие ще ме гоните. Това е ясно.
Благодаря. Разговаряхме с президента на КТ Подкрепа. Димитър Манолов, изчезваме и се връщаме.